Fyrri krónikubók, 14. kafli. Híram, konungur í Týrus, sendi menn til Davíðs með setrusvið og einnig sendi hann steinsmiði og trésmiði til þess að byggja hús handanum. Þá skildi Davíð að drottinn hafði fest hann í sessi sem konung yfir Ísrael því að hann hafði hafið konungdóm hans til vex vegna þjóðar sinnar Ísraels. Davíð tók sér fleiri konur í Jerúsalem og eignaðist fleiri börn. Þetta eru nöfn sonanna sem hann eignaðist í Jerúsalem. Samúa, Sóbab, Natan, Salomon, Jípar, Elísúa, Elpalet, Nóga, Nefek, Jafía, Elísama, Beljada og Elifelet. Þegar Fílister fréttu að Davíð hefði verið smurður til konungs yfir öllum Ísrael, héldu allir Fílister upp eftir til þess að taka Davíð til fanga. Leið og Davíð frétti þetta, fór hann á móti þeim. Fílister voru þá komnir og höfðu dreift sér Refaímsléttu. Þá spurði Davíð Guð. Á ég að fara gegn Fílisteunum? Muntu selja þá mér í hendur? Drottinn svaraði honum, farðu upp eftir því að ég mun selja þá þér í hendur. Þá fór hann upp eftir til Baal Perasím, sigraði þá þar og sagði, Guð hefur rofið fylkingar fjandmanna minna með hendi minni líkt og vatn sem brýtur sér leið. Þess vegna er þessi staður nefndur Baal Perasím, það er Herra Rofsins. Fílisteernir skildu skurðgoð sín þar eftir og Davíð skipaði að þau skildu brennd í eldi. Nú dreifðu Fílisteer sér aftur Refaímsléttu. Davíð spurði þá Guð á ný og hann svaraði, þú skalt ekki fara á eftir þeim. Farðu á svig við þá og gerðu árás á þá frá bakatrjánum. Þegar þú heyrir þrusk, skólhjóði líkast í hæstu greinum bakatrjána, skaltu bregðast skjótt við því að þá fer Guð á undan þér til þess að sigra her Fílistea. Davíð gerði eins og Guð hafði fyrir hann lagt og sigraði Fílistea á öllu svæðinu frá Gibeon til Geser. Frægð Davíðs barst öll lönd og drottinn lét allar þjóðir óttast hann.